Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Pavlus shunday degan. Bundan keyin solihlik toji men uchun tayyor turibdi. Odil hukm qiluvchi Rabbim Iso ko'kdan tushib zohir bo'ladigan kunda u tojni menga beradi. Havoriylar Masihni ko'proq bilib, unga o'xshash bilish uchun ibodat qilishganlar. Uning o'zini-yu tirilishining qudratini bilib olsam, qanday reja, qanday maqsad? Shunday maqsad bizda ham bo'lishi kerak. Bizning har kungi ibodatimiz shunday bo'lishi kerak. Xudoga sajda qilayotganimizda bu bizning maqsadimiz bo'lishi kerak. Xudo bizdagi o'zining ishini yakunlashni xohlaydi, lekin u buni faqat xohlaganimizda qilishi mumkin. Xudo bizdagi o'zining ishini Iso kelguniga qadar yakunlashni xohlaydi. U hozir bizni o'zgartirmoqchi. Biz unga ibodatda va sajdada sodiq bo'lishimizni u xohlaydi. Masih o'zining shuhratida kelganda uni ko'rishimizni bilamiz. Bugun Masihning shuhratini har qaysi imonlilar yig'inini orasida, uning shuhratini esa sajda orqali ko'rishimiz mumkin. Xudo Yuhannoga jamoatlardagi Masihni ko'rishni bergan. Biz bu haqida Vahiy kitobining 1-bobida o'qishimiz mumkin. Yuhanno buni tirik shamdonlar orasida turuvchi singari tasvirlagan. Bu shamdonlar Asiyaning 7 jamoati edi. Keling, Iso Mattoda bayon etgan xushxabarning 18-bobda aytgan gapiga qaytaylik. Qayerda 2 yoki 3 kishi mening nomim uchun yig'ilsa, men shu yerda ularning o'rtasida bo'laman. Agar Masih shuhratini ko'rishni xohlasak, uning nomi uchun yig'ilishimiz kerak va u o'sha joyda hozir bo'ladi. Ibroniylarga maktubning 10-bobida aytilgan. Ba'zilarning odatidek, yig'ilishlarimizni qoldirmaylik. Shunday bo'ladiki, imonlilar birgalikda uchrashganlarida Masih keladi va jamoatga bormaganlar u yerda Masih bilan uchrashish imkonidan mahrum bo'ladilar. Qayerda imonlilar uning nomi uchun yig'ilsalar, u o'sha yerga keladi. U shamchiroqlar orasida yuradi. Shamchiroqlar bu jamoatlar, imonlilarning yig'inlari. O'ylab ko'ring. Kattami yoki kichik guruhligini ahamiyati yo'q. Lekin agar u yerda uning nomi uchun yig'ilishsa, u o'sha yerdadir. Ibodat va sajda uchun qanday asos? Hamdu sano aytish va xursand bo'lish uchun qanday asos? Iso imonlilar birga yig'ilishganini ma'qullaydi. Iso ularning yig'ilishiga tashrif buyuradi. Masih biz kuylagan joyda hozirdir. Yig'indagi kuylashda bizning ovozlarimiz tinchgina oramizda muqaddas ruhning harakatini sezishimiz mumkin. Ruh bilan qo'shiq aytsam, ong bilan ham qo'shiq aytishim kerak. Biz ko'pincha Xudoning uyiga o'zimizning fikrlarimizdagi kechimalar bilan kelamiz. Bizning uyimizdagi do'stlarimiz, oilalarimizdagi qiyinchiliklar haqida o'ylaymiz. Biz o'zimizning fikrlarimizni zamin tashvishlaridan o'g'irib, samoga qaratish uchun kuylaymiz. Shu paytda o'zimizning kundagi hayotimiz uchun quvvat olamiz. Biz qayerda ibodat qilsak, Masih o'sha yerda ishtirok etadi. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.